Çitinci pastıq. Анда да улугабыз Стефанның сурғаны андағы ба? Чи Стефан педин андырған. Харынды сырпаза пабылыр истіңер. Саблыныз худай пістің өбекі біс Авраамға, хажын ол харан сарзыр көскілікті месапатам шерінді көрінгін. Син пус шеріңнің паза постуған арыңның сығы біз. Мен көзідір шерзер пар, тен аға ол. Анда да Авраам халдей шерінің барыбзып, харанды шүфтіп сығын. Андартын тызан пабыз өрен сонда, худай аны амды сырыр шүтіп шытқын шерзер сығын. Худай аға пөшірді, пыразықтабының жада шері пірбен. Шесоның прай пөшіріні аға пазаның түлеріні пірір болсылғын. Авраамның тызан ұлтысты балылары да шоқ болғын. Худай аға пүдеден, сенің түлерің кізі шерінді шүртіп, андағы шынға 400 жыл пазындырып, хиқтыдыр. Шемен оларыны пазынғын шыны шарғылер бін. Аның соның сенің төлің пернандыра келіп, маға пүшірді пазырыр. Аның худай Авраамның сүніт едірдің ермол жасылғын. Иде Авраам Исаак олғы түренді, 8-інші күнінді аға сүніт еткін. Исаактың Иаков түрен, Иаковтың тізін 12 сөктүстік жызы түріптір. Иаковтың олары атархып, Иосиф харындыстарын Египет сыр садып сығыныр. Че худай анының хады болғын. Анан арол аны шобығлардың осқырып, Иосифке хиғы сағыстар, базы Египет фараонының парсызын сыйлан. Фараон дызан Иосифті Египетті, базы позының өргізінді ұлық пастыға тұрқысылған. Ол тұстарды пра Египет базы ханаан шерлерінзер, өзегіз базы елбік хиылчыды түскінер. Біздің пабаларыбыз шежің неметапин жүргінер. Иаков Египетті тамақтың барын естіп салып, позының оларын біздің пабаларыбызды ең пастағызын андар сығын. Олар андары кінжізін келгенді тізін, Иосиф позының ар харындыстарына прай шоқты берген. Иди фараон Иосифтің сөгінің ер піліп алған. Иосиф позының пабызын Иаковты, паза прай туған нарын, шитон бескізіні, позын зар хығырты бысқын. Иаков иде Египет серпары бысқын. Анда ол позы да, палалары да, өренже шүртаныр. Оларының сөктерін иудей шеріндегі Сихем сар зар ағылғыныр. Анда оларыны Авраам Сихемдегі еморның оларының күміс ақша садызып алған хойуды шепсылғыныр. Худайның Авраамға ас қынып берген сөзінің толыр тузы шағдып келегенге ұрты. Бістің шон Египетті көптің көпліп олып одырған. Иосифті пілбен хын Египеттің ұстып сұхын жайды болған. Ол көйттікнің бістің шонның тоғыры парып, өбікілері бісті хиықтып сұхын, балаларын тірі қалбызын артып тастатқын. Ол тұсты Моисей түрен, ол худай жесілігі олық болған. Ол үзей пабызын тұрызынды өскін. Анан Моисейні сұхар атасты бұсқанарынды, аны фараонның қызы алып-алып, позының палызын чілі үскіріп алған. Моисейні Египеттің ең хиға немелеріне үгірет салғынар. Анан арул сөзінің де тоқыстада шапшан болған. Моисейге қырықша столпырғанды, ол позының шонына, Израиль оларына, туғазы паларға пөгін сұхын. Анан Моисей ол шонның піркізінің хиықты чатқынын көрсалып, аның алнына тұрып, аның үшін өзі алып, Египеттегілерінің бірсін шығыт сылғын. Худай аның қолының оларға арышылыны спершеткінін қарындастары сезінірлер, тіпсағынған Моисей, іші олар аны пілпол баныр. Пазағы күн оларының хайперезінің тұтыс жатқынарын көрсалып, Моисей пас келіп, оларыны шарыстырырға қары зіптен. Сірір қарындастар зар, ноға ұдыр-дөдір хайықтас жазар. Чи хайықтап шатқан кізі Моисейні хайы іді бізіп тен. Кем сені пістің пастығы бісға база шарғы жатыр ұқысқан. Алай сен мен іде кежегі Египет кізізін чілі өдіріп зіргей чезіңмі. Мындық сөздерін естіп, Моисей андартын тіс шөрі бізіп, Мадиам шерінді басқа чірлі кізіп олып шүртіп сыған. Анда аның екі ол дүрен. Хырықшыл ерткінді Моисейге Синай тағының хриндағы хушерлерді көйшеткін іскі тағызының шалынынды, хан худайның ангелы көріні түскін. Моисей аны көріп, көрінжеке шапсан, шақсыйды көріп аларға шағын паспырғанды, аға хан худайның өні естілі түскін. Мен сенің өбікілеріңнің худайыбын, Авраамның худайыбын, Исааптың худайыбын, Базы Яковтың худайыбын. Моисей хорханын апырай сірлізіп көрірге детідін мен. Анан хан худай аға тен. Өдіктеріңнің суыры біз, сен тұршатқан орын, ызық орын болша. Египетті менің шонымның хиқтыт шатқанын көршем, аның сыдын ісшем. Шонымны осқырырға ендім, чепар, мен сені Египет сірісшам. По Моисейні хайзын олар, кем сені пістің пастық бісқа, пазы шарғыжа тұрғысқын деп, постарының ортық еткінір. Худай аны көйшіткіні дырбын ағызының чалынды, көрінген ангелы пастыра, пастық пазы арашылық жейдіп, ысқын. Бу Моисей Египет шиірінді, қызылталай хринді, аның соның хуч азыды, хырықшыл жахай қыстыр, пазы танығылар едіп, шоның Египеттің сғарып алған. Пох Моисей, Израиль кізілеріне тен, ухан жыны худай мені өкшілі сірірнің харынды старыңның арызының сталып, сірірзер-зір, аны істіңер. Ана ол Моисей, кемнің Синай тағда ангел шоқтасқын, пазы хуч азыды шылғын пістің өбекілері бісінің хада болған, худайның шүртас першеткін сүстерін алған, аның піске оларны шитірген. Пістің өбекілері біз аның шоғын істерге қынманныр, аны хия идіп, Египет сір нандыры парарғы қынғаныр. Олар Ааронға теннір, піске позы бістапыр жын худайларны итпір. Пісті Египет шерінің сығарған Моисейнің хайди болпырғынын пілпол бін жабыз. Анан олар худай орнына пызо жақ едіп алып, аға тайық салғаныр. Пустары иткен немалынынды өрінгіныр. Че худай олардан хия болу бысқын. Ухан жылар пішінді пазылғанне, оларны тегірдегі сиріглерге нымысшып оларға арты салған. Израиль шоны маға бісірір хуш азыды хырықшылы ибірі маллар соғып тайық салғазар. Мало худайның одан пазы римфан худайның шылтызын алғазар сірір. Пуомаларны сірір пазырыр үшін едіп алғазар. Аннан армин сірірні Вавилоннан да рахызға зыбзар бін. Худайның парын керешіліп шыткан отық хуш азыды бістің өбекілері бістің болтыр. Олар аны худай Моисейге шоқтанне, пазы Моисейнің позы көргіне иткіннір. Бістің өбекілері біз олы тұқты алып алғаннар. Аның Иисус Навинның ұстаны хостра, аны пабалары біз келер алынын доқ, худай ғамының сүрдірген шонарының шиірінзер ағылғаннар. Иди отық, Давид ханның тұзына тері тұрған. Худайдың парса салған Давид, Яковтың худайына шүртежен шир перерге сұрынған. Ше худайға тұраны Соломон пүдір перген. Ше өркеше яше кізі иткін тұраларды шүртабин жа. Ухан жаның арпыдетіпше. Тегір менің үлгі сірем болша, шир менің азағым тұнандыр жаң орын. Хайдық тұрамаға пүдір шезер, тіпше хан худай. Алай хайдық орын маға тұнанырға пір шезер. Пуни мені, прай, менің қолым иткін немес бізі. Үшестір, хаттық шүріктік пазы худай сөзіне тұнық кізілір. Сірірде өбікілерің өкчілі, худай худына тоғыр болыдыр зар. Ухан жыларының хайзын сірірнің өбікілерің сүрбенір. Олар пер арық шүріктік кізінің келерінің ер, ескірген ухан жыларыны өтір салғанар. Сірірде аны садып, өдірген кізілер пұлпардың арамды. Сірір ангелар перген Моисей шахин алып алғазар, жаны толдыр базар. Бұй сүстерін естіп, өркі шарғыдағылар тарынғанлар, пазатыстерін хыжыратқанлар. Стефан тізін, худай худының тұлшы өріпзіп, тегір зер көріпіскін. Анда ол худайның саблынызын, пазы худайның оңсарында тұршытқан Иисусты күрсалып, тен. Мына мен азылпарған тегірні, пазы худайның оңсарында тұршытқан кізі олғын көршем. Шеюрке шарғыдағылыр, хулықтарын шап, хысқырызы түскінір. Аның прайзы Стефанға тыны бысқын. Аны сартысын зарсға арып алып, дастарының шалып сұқынныр. Керешілер бұстарының кебазықтарын, савылты полының азықтарын зары салғылып салғынныр. Анан Иисус хан пегім менің тынымны алып алтып шоқтанып алы, бас шатқан Стефанны тастарның шаланар. Стефан дизан тізеке түзіп, өттігінің қысқыры бысқын хан пегім нандырға тартпа оларны пұшазық үшін, едетіп ол тозыл шөрі бысқын.